Innan á forsíðu er heilsíðu auglýsing frá Teva. Þar er verið að auglýsa verkjalíf. Það er stór mynd af ungri konu, hún er að nuta á sér axlirnar, maður sér aftan á hana og verkurinn er augljóslega í brjóstbakinu því þar eru blá kúlulaga merki sem að benda á þann stað. Fyrir neðan er mynd af lyfjabóksinu og þar fyrir neðan segir í bláum stöfum verkur eimsli þroti. Díklófenak tefa hlaup til staðbundinar meðferðar útvortis á vöðvum og liðum.